Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen skal det også lyde her fra formandstolen. Mit navn er som sagt Huxi Bak. Jeg er selvudnævnt formand for det gode gamle folketing. Og det er en stor fornøjelse at være tilbage med vores første live udsendelse her fra tinget efter sommerferien. Jeg tror, jeg kan tale på hele panelets vegne og sige, at vi er friske, veludhvilede. Nogle er også lidt brankede af solen, andre mere end andre. Og så skal jeg jo bare egentlig starte med at byde velkommen til mine tre gæster i dag. Som jeg sagde til jer nede i kantinen, det er A-kæden. Det kan vi lige så godt sige. Vi starter benhårdt. Velkommen til tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, Niels Alman Olsen.
Mange tak.
Velkommen også til tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Eivind Vesselbo.
Tak.
Og sidst, men bestemt ikke mindst, også velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Helle Degn.
Tak.
Som sagt, det er første gang, vi er tilbage sådan levende live efter sommerferien. Og Helle, må jeg starte med at spørge dig bare sådan helt kort. Har det været en interessant sommer sådan politisk set, eller har det været sådan en...
Det har været en ganske usædvanlig stille sommer, fordi regeringen har... Jeg har aldrig oplevet det så massivt, men regeringen har meldt sig fuldstændig ud af den offentlige debat og bare sagt, de er på sommerferie. Nu har jeg lige siddet og kigget i mine egne arkiver. Man skal højtideligt underskrive på, hver gang man rejser ud af landet og holder ferie. Underskrive på, at der er en assisterende minister. Når jeg som udviklingsminister rejste, så var udenrigsministeren altid assisterende. Så man kan ikke, så må det være en doven journalist. Man kan ikke bare sige, at ministeren er på ferie. Det findes ikke. Vi har en regering altid.
Men der skal
og det lige... har været stille, når de ikke har svaret på noget som helst.
Jo, men der skal jeg bare lige forstå, så peger du fingre af journalisterne der, eller peger du fingre af ministerne?
Ministerne? Regeringen? Det er skandaløst. Man kan ikke tillade sig det der svineri.
Jamen, der har vel været en assisterende. Der er der altid sådan nogle sommerferieordfører, der er ordfører for hele viften.
Lige præcis. Ja. Og det er der også i regeringen. Der er altid en assisterende minister. Så fatter jeg ikke, hvorfor de der assisterende ministerer ikke er blevet sat på. Man kan ikke sige, at en regering er på sommerferie.
Nå, men hvad vil du gerne have kommenteret hen over sommeren?
Jamen, der har der været mange forskellige ting. Jeg vil da ikke sidde og nævne det hele. Vi skal jo til at sidde og snakke om det alle sammen nu. Nej, for du ved jo godt, at jeg kan snakke længe, så det vil jeg ikke gøre. Jeg vil bare sige til dig, der har der været masser af sager, hvor regeringen bare har meldt pas. Nej, vi er på sommerferie. Mm. Det kan man da ikke.
Som man kan høre, er panelet friske og udvilet efter sommerferien.
Vi er fremme.
Niels Alman Olsen, synes du også, det har været en stille sommer? Det synes jeg nemlig ikke rigtigt, det har, hvis jeg skal være helt ærlig.
Nej, man kan godt sige, at regeringen er gået i flyverskjul på mange af de debatter, der har været. Men så sker der det mærkelige. Der foregår et eller andet i Dansk Folkeparti. Så Dansk Folkeparti, som startede med ikke at sige en lyd, går lidt op i sømmene over sommeren, som jeg ser det. Der kommer nogle højst pudsige, men ganske underholdende meldinger fra Søren Espersen. Man kan mærke, at han har haft sine 3 ugers obligatoriske. Så skal han frem og komme en lang række besynderlige meldinger. Der kommer også andre meldinger fra folk i Dansk Folkeparti. Og så krones det jo med Pia Kjærsgaard, der udlægger teksten på, hvordan vores land ser ud. Og jeg kan ikke frigøre mig fra mistanken om, at Thulesen Dahl er lidt ved at miste grebet om sit eget parti. Fordi hvad er det, der driver de der mange forskellige mennesker i Dansk Folkeparti til at gå ud på den der lidt ukoordinerede måde, med lidt skyden til venstre og skyden lidt til højre, hvor man starter med, det er det morsomme, man starter med at lægge næsegrus af beundring over Donald Trump. Sådan starter Dansk Folkeparti's A-kæde, nu vi bruger det udtryk. Man er fuldstændig på næsen over Donald Trump, og man har nærmest fornemmelsen af, hovsa, hen hvor vi lige skal være med på, fordi han vinder nok. De sidste uger har vi ikke hørt møg til det, som vi ser i Nordjylland. Der er de lige gået lidt ned på den. Men det viser lidt om, der er ikke styring rigtigt i Dansk Folkeparti. Så jeg synes, de har med deres ageren præget sommeren.
Jamen, jeg er glad for, at du siger det, Niels, fordi vi skal jo, som I ved, tale meget om Dansk Folkeparti i dag. Der er kommet indtil flere meldinger, og der er også kommet en lille sag om Morten Messerschmidt og EU og noget hvad nogen snask. Ja, lad os kalde det snask. Rikke Karlsson, som føler sig trådt over tæerne, eller i hvert fald identitetsberøvet.
Absolut.
Det skal vi se lidt nærmere på.
Men, også lidt med Liberale Alliance. Altså, jamen, vi kan jo sagtens nævne.
Jamen, det er rigtigt. Vi kan sagtens nævne det. Men Eivind Vestblom, må jeg så ikke spørge dig? Fordi nu siger både Niels og Helle her, at det har været sådan lidt usædvanligt, og det ene af det. Altså, plejer det ikke at være sådan, at regeringen går på sommerferie? Jeg kan da huske, altså Anders Fogh tog der på, så tog han til Sydfrankrig der, sad i sit hus og ville ikke snakke med nogen hele sommerferien, og man skal jo også smække benene op en gang imellem. Og så plejer sommeren da også at gå med, at især Dansk Folkeparti sender nogle prøveballoner op. Er det så usædvanligt egentlig?
Nej, men det har måske været meget godt, at regeringen ikke har sagt så meget, fordi mange af de ting, som regeringen kommer med, er jo ikke ligefrem noget, som befordrer noget positivt for det danske samfund. Så derfor er det måske meget godt, at der har været lidt stille. Og på den anden side, så er det jo ikke så usædvanligt, fordi det er rigtigt, som du siger, at der i nullerne, da vi var i regering, der sagde Anders Fogh i juli måned, der er jeg ikke. Men der var der jo så en masse andre ordfører, som var ude, blandt andet mig selv, at sige noget, som kunne være med til at få en debat i gang om forhåbentlig noget fornuftigt.
Ja.
Og det, der egentlig er det paradoksalt, det er, at jeg tror, det var Jyllandsposten, der havde en artikel, hvor der stod, de havde så opgjort et eller andet, Dansk Folkeparti vandt mediedebatten i sommer. Og så var det, jeg tænkte, Dansk Folkeparti, nej, det var da journalisterne, der på en eller anden måde, medierne, der vandt den. Fordi de tog jo alt det, der kom fra Dansk Folkepartis presstjeneste og fyrede af, uden overhovedet at tage stilling til det kritisk. Og det vil sige, at bare det, du kommer i medierne, så vinder du en mediedebat. Men det, der mangler jo, det er jo, at man går ind og tager stilling til og vurderer og analyserer nogle af de ting, som Dansk Folkeparti kommer med. Og det er jo ikke sket i sommer. Der har man bare simpelthen fyret det af. Hver gang der kom en presmeddelelse, så var der en eller anden medie, og så kørte det. Er det
sådan klippe klistre?
Fuldstændig, ikke? Og det er jo den måde, medierne kører på, også om sommeren, men også på andre tider, det er, at man er ustyrligt ukritisk over for det, der kommer både fra Dansk Folkeparti, men sådan set også fra andre partier. Men altså det der med, at minister rejser på ferie og ikke siger noget, det kan man selvfølgelig være overrasket over, men det er jo ikke noget nyt. Og det er jo heller ikke noget nyt, at Pia Kjærsgaard, når nu enten midt i sommeren, eller når sommeren er ved at være slut, der gik du altid ud og sagde, at nu må der Anders Fogh snart vågne op, eller også må han gå af, og så videre, og så videre, ikke? Og nu går hun så ud og prøver, og det vender vi så tilbage til, og siger noget om, at Danmark knækker over. Og det skulle hun jo have tænkt over noget før.
Vi vender præcis tilbage til det der. Lige præcis. Og så vil jeg også bare sige, jævnfør hvad I tre lige har sagt, hvor er det godt, vi er tilbage. Ja. Så kommer der styr på sagerne. Det er der ikke nogen tvivl om. Så vil jeg også bare lige sige til lytterne, minde dem om endnu en gang, at vi som sagt er tilbage live, og det betyder, at hvis man har et spørgsmål eller et indlæg i debatten, så er man velkommen til at ringe. Telefonnummeret er 20 24 7 24 7. Nu kigger jeg lige på min tekniker, fordi de er faktisk også inde i studiet. Virker telefonerne, Mikkel? Det er et tøvende ja, men lad os give den et skud, hvis man har bud eller et spørgsmål. Så kan man jo prøve at ringe 20 24 7 24 7, så finder vi om ikke andet ud af det. SMS'en virker, det kan jeg love jer. Den er har nummer 42 600 24 7. Der kan man altid komme igen. Og kære venner i panelet, vi starter med, jeg tror I lige ganske kort strejfede ham, Søren Pind. Han skrev forleden et lille indlæg i Politikken, hvor han, hvad skal man sige, overskriften var, at han går til angreb på højrefløjen. Det er ikke hans egne ord, det er som journalister udlægger det. Men han gik i hvert fald, hvad skal man sige, i modsat retning af, hvad han oplever en ydre højrefløj gøre, nemlig at demonisere hele islam. Han mener, at højrefløjen, del af den, har en krigerisk retorik, og det er et problem, fordi det vil ligesom yderligt optrappe den konflikt, vi har med visse dele af islam. Så skal jeg love for, at højrefløjen kom efter ham og beskyldte ham for at være magelig og slap og selvopgivende osv. osv. Men Søren Pind holdt fast i og sagde blandt andet, at nogle af de ting, som den yderste højrefløj vil have til at gøre her, fremelsker nogle af disse typer, og disse typer, det er blandt andet Breivik, som han selv nævner, det er problematisk. Ejvind Vesterbo, det er din gamle kollega,
ja.
Søren Pind.
Det er rigtigt.
Som i sin egenskab af justitsminister siger det her. Er det på sin plads, at justitsministeren går ud og siger det?
Ja, det synes jeg, det er jo helt på sin plads. Han har ytringsfrihed, som alle andre. Og i øvrigt så argumenterer han jo også for, at han har snakket med politi og PET om det. Det er så ikke hovedargumentet. Men jeg mener, han rammer jo en rigtig åre ved at gå ud og sige de her ting. Fordi Søren Pind er jo ramlet ind i det, som mange i Danmark ramler ind i, når de prøver at få modereret den politiske debat og retorikken på udlændingeområdet. Så kommer der en masse mennesker, blandt andet fra højrefløjen, det højre radikale, og tværer folk ud fuldstændig og sviner dem til. Og det så jeg jo godt, da Søren Pind sagde, at det der den attentat i Nice, at det var ikke en kamp mod islam, men det var en dødskult. Der fik Søren Pind den shitstorm og den reaktion, som mange, mange i Danmark får, når de prøver at få en saglig debat om det her emne på udlændingeområdet. Og det gør jo selvfølgelig, at Søren Pind meget naturligt vågner op og siger, hovsa, at det her, det går for langt. De skal da ikke angribe mig på den her måde, fordi jeg siger jo bare det, som jeg mener er sandt. Mm. Og det er jo den reaktion, der så kommer, hvor jeg også nu kan se i går i en news, hvor Søren Pind kunne fortælle, at han var lidt ked af, at man havde lavet den der smykkelov. Fordi den kom jo lidt forkert ud, og så videre, så videre.
Ja, altså han var jo ikke i princippet ked af, at man havde lavet den. Han var ked af,
den
var kommet ud på.
Ja, ja, men det er da et skridt på vejen til ligesom at sige, det kan være, og det er jo det, han siger også faktisk, at Venstre har ramt muren med hensyn til at gå så langt, at ligge under for højrefløjens krav. Og der er Inger Støjberg jo, for mig at se, lidt af en skurk, ikke? Fordi den retorik, Inger Støjberg har på det her område, gør jo, at du ligesom får sat noget i gang i nogle mennesker, fordi hun siger en lang række ting. Vi skal smide kriminelle udlændinge ud, vi skal have asylansøgere, der er afslag, de skal sendes ud, og en lang række andre ting, vi skal hjælpe i nærområderne. Men ingen af de her ting sker jo, fordi der er nogle grunde til, at det ikke sker, selvom der faktisk er 90 mandater, der måske kunne tænke sig at gøre det. Mm-hmm. Og det gør, at folk siger, jamen når Inger Støjberg siger det der med sin retorik, hvorfor gør de det så ikke? Og det gør, at man ligesom forrykket hele den politiske debat på udlændingeområdet over at gøre folk frustreret og magtesløse, fordi man siger nogle ting, som faktisk ikke kan lade sig gøre. Og det er jo det, Søren Pind jo også prøver at sige, så vidt jeg tolker det, ja. Det at sige, I kommer med en masse ting, der hisser folk op, men vi kan ikke gøre noget ved det, selvom der er nogen, der påstår, vi kan. Og det er jo der, det dilemma, som også Dansk Folkeparti er kommet i. De har så ikke noget ansvar. De kan stadigvæk komme med mange af de der, at nu skal vi stoppe for muslimer de næste 4 år, eller 6 år. Og enhver ved jo, at det ikke kan lade sig gøre på, for, i hvert fald på den måde, som Dansk Folkeparti gerne
vil have. Vi vender tilbage til Dansk Folkepartis forslag der lige om et sekund.
Men jeg mener, det er rigtigt, at Søren Pind går ud, og nu håber jeg så også, at det smitter af i resten af Venstre.
Okay. Vi får se. Helle Dein, er du enig? Er det godt, at han går ud? Og lad mig lige tilføje til det spørgsmål. Når Eivind Vesselbo siger det her med, at som han indledte med, ja, det er godt, Søren Pind har ytringsfrihed. Der er så mennesker på højrefløjen, blandt andet Katrine Winkelholm fra Dansk Folkeparti, som har sagt, jamen det er lige præcis problemet her, at Søren Pind går som justitsminister ud og siger, I må ikke sige, hvad I mener. Altså, kan det tolkes som, at han opfordrer til at knægte ytringsfriheden?
Jeg har det sådan, at jeg er enig i, at selvfølgelig kan Søren Pind, har han de samme rettigheder, som enhver dansker har. Det, der er problemet med Søren Pind i denne situation, det er, at han har altså også et betroet embede. Han er alle danskers minister. Han er ikke bare venstre repræsentant her. Og det er det, der gør, at man kan være, hvad skal jeg sige, man må være lidt mere forsigtig, når man har det betroede embede. Men hans grundlæggende rettigheder kan man ikke tage fra ham. Han er dansk statsborger med de rettigheder, enhver dansk statsborger har. Han har bare lidt ekstra tyngde på sine skuldre, at han er altså betroet et embede, hvor han skal være den sidste instans i et forløb her. Og der må man altså administrere det, sådan at man ikke selv har bragt sig helt ud i tårerne, altså helt ud på en eller anden fløj. Men i øvrigt synes jeg, det er meget mærkeligt for mig at se, hvordan Søren Pind prøver at lave en ansvarsfraskrivning på, at Venstre jo netop har baseret deres magt på de mandater. Det, der er så skrækkeligt for alle os andre at se på, det er, at det gamle Venstre, vi kendte, højskolevenstre og ordentlige venstrefolk, de har nu deponeret magten hos det mest ekstreme højre, og det er derfor, vi bliver nødt til at sidde og høre på det sludder, og høre på de ekstremiteter. Det er det, der er ubehageligt, at debatten kommer helt ud, hvor den er så skinger, og hvor jeg synes, den er pinlig for Danmark. Og når folk spørger om, nå, er du dansker? Og så skal de lige have nogle ekstra forklaringer. Mener I virkelig det, som de siger? Nej, siger jeg, så der er også en opposition i Danmark. Og vi er ikke derude. Så for mig er det meget ubehageligt at høre en justitsminister optræde, som han gør, for jeg synes, det er grænset til det lidt uansvarlige, fordi han hele tiden selv skal tænke på, at han er sidste instans, og han er magtudøvende. Altså, han har et betroet embede, det gør altså noget andet.
Mm. Niels Erben Olsen, er du enig? Overskrider han ikke sin beføjelse, men sin, hvad skal man sige?
Man kan sige, det er usædvanligt, det han gør, men det er også en usædvanlig situation. Der er én ting, som man fuldstændig ser bort fra på den såkaldte højrefløj. Det er, at det her land har religionsfrihed. Så kan det ikke passe, at man hele tiden undergraver den religionsfrihed. Vi har ytringsfrihed, som de øvrigt fortolker til at have ytring til at sige, eller frihed til at sige, det de mener. Når der så kommer en minister, der mener det modsatte, og som understreger religionsfrihedens helt fundamentale grundlov, så kan det ikke være rimeligt, at man skal svines til på den måde, som Søren Pind er blevet det. Jeg synes, Søren Pind træder i karakter. Jeg tror også, der er lidt i forhold til, at han ser sig positioneret ind som et meget realistisk modtræk til Kristian Jensen. Altså, der er jo hele tiden den der med flere fløje i Venstre. Så man skal ikke tage fejl. Han er også en politisk, jeg vil ikke sige gadedreng, men en politisk street smart type, der godt er klar over, at nu skal jeg tale til præcis det hele om, tale til det gamle højskolevenstre, Bertel Haarders Venstre. Så er der både en intern og ekstern effekt her.
Okay, så det her, det er også, måske ikke kun, men der er procenter af det her, der har med formandsopgøret at gøre.
Helt simpelthen sikkert. Og det er jo lidt i takt med, at Søren Gade, som jo har selvsvunget sig op på baggrund af store stemmetal i Nordjylland, til at være den naturlige Jesus efter Lars Løkke i det parti, at han ligesom falder lidt fra hinanden, og ikke rigtig forstår at sætte sig igennem med politiske argumenter, så har vi Kristian Jensen, der står, som han er. Og der tror jeg, at nu rykker jamen, det er Søren interessant. Pind frem.
Lad os lige gemme, Arvind, jeg kan se, at du også gerne vil sige noget, men lad os lige gemme formandstingen lige til grund og få gjort færdig. Hvor meget Søren Pind kan tillade sig at sige, Helle, du siger det her med, at han har jo et betroet embede, det har han bestemt også, men det er i virkeligheden også lidt det, der er hans eget argument. Han siger, jamen det her, det siger jeg som justitsminister, som Søren Pind venstremand, men også som, og det nævner han i kronikken her, som øverste chef for PET.
Det er det.
Og det vil jo sige, at han siger, nå jo, men går det ikke lidt imod, hvad du siger? Fordi når han nævner det her med, at han er øverste chef for PET, så siger han det vel, fordi han har talt med PET. PET siger, prøv at høre, den her retorik, den her demonisering af islam som helhed, når vi siger, at vi er i krig med dem, den her krigsretorik, den ansporer visse typer, og det siger han faktisk også på begge sider af den her konflikt, højreorienteret, såvel som venstreorienteret, til at måske gøre frygtelige ting. Er det ikke, hvad skal man sige, så en... Så man kan vel argumentere for, at det er justitsministerens pligt at sige det her?
Det er jeg ikke sikker på, at jeg kan acceptere. Altså, man skal tænke sig meget om, når man netop har det betroede embede. At man ikke lægger, baggrundsscene til at yderligere at putte ved på bålet. Og det er det, jeg synes, han gør. Han er med til at skærpe og udvikle en frygtelig tænkning og retorik. Det kan godt være, at han selv ønsker at dæmpe den og henstiller til det, Men det har jo ikke den effekt. Det har den effekt, at det er legalt at snakke om på den her måde. Og det er der, jeg har det dårligt med det.
Men der skal jo være nogen, der træder i karakter. Der skal jo være nogen, der træder op mod den der retorik.
Ja, men så skal man ikke basere sin magt på det.
Jeg forstår.
Han har jo baseret sin regeringsmandater på netop alt det der...
jo, men der må jeg så sætte...
Der ligger det over
til højre,
ikke?
Der må jeg lige sætte et kæmpe missil. Jeg vil sige, en meget stor torpedo over mod Socialdemokratiet.
Jo.
Fordi hvis det var dit Socialdemokrati i gamle dage, der så det der med den parlamentariske grundlag,
ja,
så var der anmeldt en ekstraordinær forespørgselsdebat på et kvarter.
Ja.
Og det gør jeres parti ikke. I sidder bare og lukker ned og gør ingenting, fordi
jamen,
i virkeligheden...
Jamen, man må da rydde op det over i den højre side.
Jo, men så må man jo netop fra Socialdemokratiets side gå ind og sige, hovsa, der er splittelse, så har de ikke parlamentarisk grundlag på plads, forespørgselsdebat, dagsorden. Men det tør Socialdemokraterne ikke, fordi de er jo langt hen ad vejen er enige med højrefløjen her. Derfor gør de det ikke.
Mm-hmm.
Så det skal man lige have for øje, at det burde jo være løsningen på det, du siger.
Ja.
Parlamentarisk, ikke?
Jo. Ja. Det forstår jeg også godt, at du siger.
Men
vi er også nødt til at forholde os til...
Lad os lige hænge fast i det. Ja. Er det rigtigt, det Niels siger?
Nej.
Du sagde, du forstår godt, hvad han siger, men jeg fornemmer godt.
Jamen, det er jo en ting at forstå, hvad det er, Niels ruller ud.
Og det er derfor, jeg lige spørger dig.
Det betyder ikke, at jeg...
Du forstår det, men er du også enig i det?
Nej, jeg er ikke enig i det,
fordi... Socialdemokraterne vil ikke gå ind i det her, fordi de er enige. I den her højre.
Vi vil ikke gå ind i det, fordi det er for langt ude, og det er for det er ubehageligt, og det er ikke vores, hvad skal jeg sige, andegård. Det vi er nødt til at sige, det er, vi er nødt til at vi forholder os til, derfor er vi netop et socialdemokrati. Vi forholder os til de bevægelser, de strømninger, de hvad skal jeg sige, problemer. Ikke folk i Gentofte skal leve med, når der kommer mange fremmede, men folk i omegnskommunerne og de steder, hvor man har almennyttigt boligbyggeri, de steder, hvor mange af vores folk bor, de får jo alle problemerne i hverdagen, og det er derfor, at Mette er meget skarp der og siger, for os betyder antal noget. Og også selve integrationsindsatsen, hvor meget kan vi løfte, hvor meget kan vi bære og gøre det ordentligt, hvor vi kan se os selv i spejlet.
Men det vælter jo ikke ind med folk over grænsen i øjeblikket. Overhovedet ikke.
Nej, men det er også svært nok, Niels, bare at håndtere dem, vi har.
Ja, men det er jo noget med, at netop Socialdemokratiet bør være dem, der siger, at når vi har folk inden for vores grænser, så kan vi diskutere reglerne for at få dem ind, så behandler vi dem ordentligt. Og det, der lægges op til, det er jo en, som du selv siger, en krigerisk retorik.
Ja.
Og det er den, der skal bremses, fordi der er religionsfrihed. Det vil sige, at man overtræder loven, hvis man kører for krigerisk på.
Mm. Eivind Vesselbo.
Jamen, der må jeg sige til Helle, jeg synes, at Socialdemokraterne igennem de sidste år er nogle kyllinger på udlændingeområdet. Man har ændret sig fra at egentlig have en politik, hvor man måske ikke helt kunne indse problemerne, heller ikke på Vestegnen, hvor du kommer fra, hvor jeg igennem mange år havde meget tæt kontakt til borgmesterne derude, og prøve at gøre opmærksom på de her ting, og hvor Socialdemokratiet sagde, nej, det er ikke noget problem. Jeg har været med til mange møder, hvor de borgmester blev sat på plads. Men nu er Socialdemokratiet så bange for at miste stemmer til Dansk Folkeparti, jamen, det er jo det, der er pointen.
Ej,
her.
Det er jo at trække den ned, Eivind.
Lad mig lige snakke færdig.
Ja, undskyld.
Ja, at man jo prøver at snakke Dansk Folkeparti efter munden, og komme med at sige, jamen, vi er sådan set enige, og vi er sådan set enige. Derfor er det jo befriende, at det netop er Søren Pind, som finder ud af, at nu har den retorik, som Venstre også har brugt, den har ramt muren. Og det vil sige, nu vil vi ikke være med mere. Men det har du ikke hørt nogen socialdemokrater være ude at sige. Og det er ikke spørgsmål om, at man lader nu dem slås. Nej, det er fordi, at Socialdemokratiet er i gang med at bore sig ind og prøve at få nogle stemmer fra Dansk Folkeparti. Og hvis man går ud og siger, at de der højreorienterede, de har en for streng retorik, så kan det godt være, at nogle af dem, som vil vende tilbage til Socialdemokratiet, de ikke gør det. Og det er jo det, der er sørgeligt, fordi der er alt for mange i Folketinget, der er bange for de her højreradikale kræfter. Både dem, der er i Folketinget, men også dem, altså de nye borgerlige osv. Og derfor ikke tør egentlig at sige dem imod. Og det synes jeg, at det er det store problem. Og derfor, når du siger, at jamen, regeringen baserer sig på det parlamentariske grundlag, Dansk Folkeparti. Jo, men derfor er det også stærkt, synes jeg da, at Søren Pind så på Venstres vegne, fordi det er det jo, går ud og siger, nu er grænsen nået, nu vil vi ikke være med længere. Og så må Dansk Folkeparti jo tage stilling til, hvad vi så gør, vil vi så vælte dem, eller vil vi bare gøre, som vi plejer, at sige, jamen, så får vi en grænsebom, og så kan I få noget andet. Og det synes jeg er en meget, meget væsentlig del af det politiske spil nu.
Ja, men I mean, jeg har jo den opfattelse, at både Socialdemokratiet og Venstre har en fælles opgave i at få populismen jordet. Mm. Fordi det Dansk Folkeparti er resultat af, det er ren populisme. Og den florerer i hele Europa, og den har sine repræsentanter i Danmark gennem Dansk Folkeparti. Og der mener jeg, det er en politisk opgave, både fra et stort Venstre og fra et stort Socialdemokrati, at få knævet de der vælgere væk, som tror på den populisme, at alle ting kan bare løses sådan her. Det kan den ikke, nej. Men derfor er vi nødt til, både fra Socialdemokratiets side og fra Venstres side, at gå ind på noget af det og sige, hvad er det så, de får vind i sejlene på? Er der nogle af de problemstillinger, vi er nødt til at finde nogle andre løsninger på? Og de kommer ikke med løsningerne, de kommer bare med problemerne og skriger og skræpper op, og vil ikke tage ansvar for noget som helst. De vil heller ikke gå i regering. Hvad er det for noget svineri?
Men Helle Dein, det du siger der, at det ikke lige præcis argumentet for det, Niels Hermann Olsen var inde på før, at nu kommer det punkt, I får en foræring af Søren Pind. Nu skal der bare hakkes til. Altså, handler det der ikke om, at Socialdemokraterne er ude i, hvad man kunne kalde passiv populisme? Altså, I står og kigger på populismen, men så, nå ja, det er jo ikke os. Og så lader vi stå til, fordi, som Eivind Vesselbo siger, ja. det kan man jo se på diverse tal. Altså, det er jo jeres vælgere, der er røget over til Dansk Folkeparti, så der er en helt åbenlyst interesse i at få de vælgere tilbage.
Der er en åbenlyst interesse i at få dem på rette spor igen, så de vælger demokratiet og den demokratiske dialog, for den har de opgivet. Og derfor er det også, jeg siger, at de to partier, der kan løse noget af det her, det er Venstre og Socialdemokratiet. Og derfor må vi bevæge os imod hinanden, så vi kan finde løsninger på det her. Der nytter det ikke noget, at Socialdemokratiet bare melder sig ud af kampen. Og det er derfor, at Socialdemokratiet er til at få i tale, og så må vi finde nogle løsninger på nogle af de her problemer, som man puster op og gør til ekstreme. Så altså, jeg mener, at de store gamle partier, de har virkelig, altså den konservative, det er jo ærgerligt, altså dem har vi jo tabt i svinget.
Jeg synes, det er under bæltestedet,
ja,
det der.
Ja, jeg synes også.
Nu bliver stemningen brugt.
Skal vi ikke have nogle store temaer?
Men Helle Dein, lad os bare lige få på plads.
Ja.
Vil du opfordre Socialdemokratiet nu så til at melde sig ind og bakke op om Søren Pind og sige, jamen vi synes heller ikke, det her gjort. Vi er sådan set enige med Søren Pind i, at den her krigeriske retorik, den gør meget mere skade, end den gør gavn. Det er fint, og selvfølgelig har vi ytringsfrihed, man må sige, hvad man vil, men man skal tænke sig om, og det her, det fører ingen vegne, i stedet for at sidde og være stille og sidde på hænderne, som man gør nu.
Nej, og det vil jeg ikke, fordi jeg mener, primært, at Søren Pind i det store politiske spil, så baserer han sin egen magt på, at det der kører.
Jo, men så er det jo jeres opgave at sætte tvivl om det.
Og derfor så synes jeg, at det må man over på den der i den blå blok se at få ryddet op i.
Jo, men det er jeres opgave at få det på.
Det er da ikke vores opgave over på den røde side og rydde op i alt det blå.
Når I ser sådan en splittelse, så skal I jo, ligesom i gamle dage, ja, der skal jo ingenting til.
Der var Risgaard lige på pletten hver gang.
Jens Risgaard, han havde 12 forespørgselsdebatter på det her. Så det er bare det. Der har I et værktøj, og det er nu, det skal bruges.
Eivind Vesselbo.
Jamen Helle, man kunne jo følge op på det her på en konstruktiv måde. Og så glemme Søren Pind, men alligevel...
Det er lidt svært.
Nå jo, men altså, hvis man nu kommer videre og siger, jamen der er også en hverdag. Når for eksempel de her højradikale folk går ud og siger, vi skal smide kriminelle udlændinge ud. Det er vi fleste af os jo enige om. Og så er der mange, der siger, hvorfor bliver det så ikke det? Hvor er Socialdemokratiet så henne med forklaringen? Eller når man siger, afviste asylansøgere, de skal sendes hjem, når Inger Støjberg står over i udsendelses derovre i Kærsgaardgård og siger til asylansøgeren, du skal hjem. Og han siger, nå ja, men kan du garantere, du skal bare hjem. Så ved han jo godt, ham asylansøgeren, han bliver ikke sendt hjem. Mm. Og hvorfor er der ikke nogen, der spørger Inger Støjberg, du står og siger, han skal hjem, hvorfor kommer han ikke hjem? Fordi det er der en grund til. Men det forklarer hun ikke. Og på den måde, der kunne Socialdemokratiet være med, i øvrigt sammen med Venstre, i at prøve at afsløre alt det hykleri, der er i snakken. Også med hjælp i nærområderne. Hvorfor bruger man, nu har du selv været minister på det område, hvorfor hjælper man ikke mere i nærområderne? Hvorfor bruger man 10 milliarder i Danmark, i stedet for at fyre en stor del af pengene af i nærområderne? Jamen, vi bruger da også 300 millioner, siger Kristian Jensen så. Jamen, det forslår som skrædder i helvede.
Det er præcis.
Og de her ting, det er jo dem, jeg synes, at Socialdemokratiet mangler at være med til at afsløre hykleriet, fordi, som du selv siger, de kan råbe og skrige om alt det, der ikke kan lade sig gøre. Mm. Og så tror folk, så bliver folk frustreret og siger, hvorfor gør de ikke det, de siger? Og det er problemet.
Mm. Alman Olsen på banen.
Hvis man skal studere lidt på, hvorfor sker det her, hvorfor ligger det sådan, kan man sige populært sagt, og laller lidt blandt de store partier, så er der noget at gøre med, og Venstre startede jo fint ud med det, at man har ikke entydige ledelser længere.
Hvad har man ikke?
Entydige ledelser.
Nej.
Altså Lars Løkke gik ud, og så skulle han have et formandskab. Og vi ser jo Kristian Jensen hele tiden halse bagefter, som, kan vi sige, andet led i kæden, for at markere sig, jeg er også med. Sådan er det jo i Venstre. Og det, man må også sige, i Socialdemokratiet, der er det jo Sass Larsen, der bestemmer. Lad os nu sige det i den lille kreds her. Det er jo Sass Larsen og Mette. Det er heller ikke et entydigt formandskab. Jeg tror, Mette vil sikkert gå langt længere af dit spor, men det forhindrer herr Sass jo, fordi han har lagt sig helt ude på højrefløjen. Og så tager vi Dansk Folkeparti på samme måde. Tulle er jo ikke en stærk leder. Han har jo en jeg vil sige, det er jo tredelt lederskab, men han har da i hvert fald sin gamle partileder, som man troede nu skulle sidde over bagved og velsigne det hele fra morgen til aften på en retirement post, som man siger hos Trump. Sådan er det ikke gået. Pia Kjærsgaard sidder jo og kører med klatten stadigvæk. Og det vil sige, at hver gang Tulle skal et eller andet, så er der også der ballade. Og så har man så indspark fra fætteren til fætteren. Søren Espersen, fætteren til Rikke Karlsson.
Ja, jeg tror, hun det er...
Familie, der er et familieskab der, ikke?
Jeg tror, han er hendes onkel.
Ja, men onkel.
Det skal ikke skille sig.
Men der er et familieskab der, og så videre. Men jeg får at sige, der er virkelig ikke den der entydige ledelse. I gamle dage, der var det Poul Schlüter, Anker Jørgensen, og så var det Hartling. Altså, der var en partileder, hvor bolden stoppede.
Alman Olsen, der er, for det er det her programs præmis, ingen tvivl om, alting var bedre i gamle dage. Men lad os alligevel lige høre.
Det var konservativ også.
Ja,
også konservativ var noget større.
Det burde have været Poul Schlüter.
Men Helle Dejl, lad mig lige spørge dig en gang mere så. Ja. Skal Socialdemokraterne mere på banen i den her sag?
Hørt.
Altså,
jeg siger igen, er man kommet til at blive offer for, sidder man og udfører passiv populisme?
Ja.
Eivind Vesselbo synes ja.
Det er ikke langt fra at synes, at du har ret
okay.
i.
Okay, det glæder mig.
Ja, fordi det er ikke klogt, det der foregår. Hverken på den side eller på denne side. Altså hverken i rød eller blå stue. Altså man er ikke dygtig nok til at håndtere det. Så, altså jeg er også ked af at give Niels ret, men det gør jeg så gerne, fordi jeg synes, analysen er god nok med det der rodede lederskaber.
Ja, ja.
Og det er der i alle partierne, ikke? I øjeblikket. Der er det værste af det hele, det er jo, at når vi ser, hvad der foregår bagved, så er der i den grad topstyring på. Men når vi ser det udefra, som borgere og avislæsere og sådan noget, så fortoner det sig en lille smule, nærmest i passivitet.
Godt. Lad os komme nærmere ind på det, men inden vi gør det, vil jeg blot oplyse eventuelle nye lyttere om, hvor man er. Radio 24/7, det gode gamle Folketing, hvor jeg i dag, Huxi Bak, selvudråbt formand, har besøg af Niels Alman Olsen, Eivind Vesselbo og Helle Dein. Og så vil jeg gerne, jeg har her på min lille blog skrevet, at vi skulle tilbage til formandsopgøret i Venstre. Det faktum, at den her udmelding fra Søren Pind om, at man skal være forsigtig med kriseretorikken, det er en lille stikpille mod højrefløjen, eller et stort angreb, afhængig af, hvordan man ser det. Jeg havde ikke set den vinkel på det, må jeg sige, at der er noget formandsopgør midt i det her. Eivind Vesselbo, gør os lige lidt klogere.
Altså, nu er det jo kun min egen mening om det her.
Gør os lidt klogere ud fra din egen.
Så gør jeg klog på den mening.
Ja.
Jamen, jeg ser det også det er også en intern melding i Venstre. Fordi der i folketingsgruppen jo har været igennem lang, lang, lang tid delte meninger om, hvilken linje man skulle køre. Og der har været i januar måned specielt, også omkring smykkeloven osv., var der jo en vild diskussion i Venstres folketingsgruppe om hvilken linje, om man skulle støtte op om den der meget hårde linje. Og det er klart, at der er mange både i Venstres bagland og Venstres medlemmer, dem der stemmer på Venstre, og også i folketingsgruppen, en opfattelse af, at der på hvert fald på en lang række punkter, at man er i retorikken er gået for langt. Og det er selvfølgelig, sådan som jeg opfatter det, det Søren Pind blandt andet også er ude og give en melding om at sige, han siger det jo, som jeg har sagt tidligere også, at vi må ligesom slå en streg i sandet, vi har nået muren, ikke? Og det synes jeg er en fantastisk vigtig meddelelse, fordi det giver også et signal både til folketingsgruppen, til Venstres medlemmer, men lige så vigtigt giver det så også en melding til dem på højrefløjen, altså den yderste højrefløj, som bare tror, de kan fyre en hel masse af og få Venstre til at bøje sig for enhver ting. Og det er derfor, det kan jo blive interessant med de politiske forhandlinger til efteråret. Men der er ingen tvivl om, at det her, jeg mener, Alman har jo fuldkommen ret i, at det her er også et spil, sådan som jeg ser det, om formandsposten i Venstre. Fordi Søren Pind har jo igennem mange, mange år været den der enfant terrible, der bare ligesom sagde en masse ting, og folk har sagt, ham kan vi sgu ikke have som formand, fordi
han er
sjov, og han kan synge og alle de der ting, og han underholder. Men formand, men nu pludselig, som Helle jo meget rigtigt siger, nu rykker han ligesom ind på banen, fordi Lars Løkke står jo ikke stærkt i befolkningen. Christian Jensen er forsvundet, og fuldstændig i udlandet, eller hvor han nu er.
Han er blevet forsvundet.
Han siger altså, simpelthen ikke noget. Det var nok også derfor, han landede der, fordi han skulle forsvinde. Og Søren Pind, han markerer sig nu. Søren Gade, som jo stadigvæk har det store vælgerpotentiale, mener jeg, selvom jeg har stor sympati for Søren Gade, han er ikke trådt i karakter. Spørgsmålet er, at hvis Søren Pind træder endnu mere i karakter, også på det her område, som jo er så vitalt, ja, så står han jo stærkere og stærkere, og dem, der snakker om, at Inger Støjberg pludselig skulle være formand, eller hvad hun nu skulle være, det tror jeg har trukket følehånden lidt til sig, fordi det var jo ligesom de forkerte venstrevælgere, eller de forkerte indfaldsvinkel, fordi, som jeg også prøvede at sige flere gange, dem, der støtter og bakker op om Inger Støjberg på Facebook eller på de sociale medier, er jo ikke nogen, der stemmer på Venstre, mange af dem. De stemmer jo på Dansk Folkeparti og på Nye Borgerlige. Og det vil sige, at Inger Støjberg ville jo få et kæmpe problem, hvis hun skulle stille op til noget formandspost i Venstre.
Men jeg skal bare lige sådan det helt sådan, internt taktiske. Handler det også om så, at Søren Pind udnytter, at han har en situation, en position som minister, at han kan gå ud og sige noget. Han har jo større talerør, end Søren Gade har som gruppeformand.
Ja, det er klart. Så gruppeformanden har det problem, at det er meget sjældent, gruppeformanden går ud og siger noget andet, end at hvis der er uro i folketingsgruppen, hvor han skal sige, at vi er alle sammen enige bagefter.
Ja.
Søren Pind, jeg tror, han vil sige det alligevel, det han siger, fordi jeg tror faktisk, han
mener det. Vi siger ikke, der er ingen, der er klar for
men
at
han har selvfølgelig en platform som minister, og så minister på det område, hvor der også er terrorområdet og så videre, som gør, at han står meget stærkt. Og det gør, at han, i modsætning til tidligere, hvor man kunne sige, han kommer med en masse mærkelige forslag, det gør han så også indimellem. Men her bliver han jo pludselig rigtig seriøs, og prøver at være saglig og fortælle, jamen, der og dertil, og ikke længere. Og i øvrigt, så kan vi altså ikke gøre mange af de ting, som de der højre radikale siger.
Mm.
Så derfor sætter han sig, synes jeg i hvert fald, på en platform, hvor han rykker frem i bussen, han har sagt, i det her formandsopgør, som jo ganske givet kommer, hvis der nu bliver valgt til efteråret, så, og Venstre taber regeringsmagten, så kommer der jo en eller anden ny formand.
Ja. Så Niels Alman Olsen, den her udmelding fra Søren Pind, den går på to ben. Han mener selvfølgelig, hvad han siger, at den her retorik er farlig, men lige så meget, at det her det er også en positionering i forhold til en formandspost.
Ja, den er farlig efter hans opfattelse ud fra sådan en givagt, hold nu lige den danske tone, hvis man kan bruge det udtryk. Og den anden, det er, at Søren Gade, der er blevet reduceret til mødeleder, og man kan sige det sådan, Christian Jensen er ude på, han er turistguide, så er der pludselig plads Man kan sige, i gamle dage havde vi sådan, vi havde jo Hjort. Claus Hjort, han strøg ud, og så tog han nogle meldinger og fyldte landskabet lidt og satte tingene på plads. Men han er blevet sådan lidt af en fedtmule, og han er sådan sur. Men
han er vel
og,
også travlt nu.
Der er han er travlt fedt og finanslover. Højben, altså. Han er blevet sådan...
fedt og højben.
Han er kørt, og så er det klart, så slår sådan en autentisk og lyneskarp politiker som Søren Pind til med hele galleriet. Mm-hmm. Og så ved han måske nok, at jeg er også justitsminister, men det ser han stort på, fordi han siger, dels mener jeg det, min embedsværk vil bakke mig op, og det skaber altså en rygdækning og en sympati i blandt det oprindelige Venstre. Og det, som jo i virkeligheden... Altså, det er så sjovt, at han nu står med et særsynspunkt, fordi det han siger nu, er jo det, Venstre altid har ment, også i gamle dage. Og det er der mange millioner, han har sagt, mange 100.000 mennesker, der godt kan huske.
Jo, som du selv siger, så er det vel en position, som er det, Venstre altid har ment, men i hvert fald, men dele af Venstre mener nu. Altså, det er jo det, Eivind også er inde på, at der er jo også kræfter i Venstre, som nok ikke vil trække grænsen der, hvor Søren Pind har trukket den.
Men det er rigtigt, og der har vi jo netop Støjberg.
Ja, jeg vil ikke nævne nogen, men nu har du gjort det.
Ja, fra Hasund, hun står på bakken ude for huset og udlægger teksten. Mm. Og det er klart, at hun irriterer mange, og jeg har hele tiden haft den holdning, at det nytter ikke noget, at Støjberg løber rundt og vinder diskussioner, og så splitter hun sit parti og gør sit parti mindre og mindre, og dermed skaber rum for, at højrefløjen kan rykke frem. Og det er jo ikke bare Dansk Folkeparti, nu er det de nye borgerlige, der er meget tæt på at have de 20.000 stemmer, så dem ser vi på stemmelisten. Det er skræmmende, at Danskernes Parti, som er et nazistparti, gamle nazister, alle de der folk nede fra Greve og så videre, de står også meget tæt på at komme i Folketinget, hvis de bliver godkendt. Og de er ret langt. De har noget med de 12.000 underskrifter i dag.
Ja, der er vist noget med, at Danskernes Parti ikke helt vil oplyse, hvor mange de har fået. Den unge Daniel Carlsen formand der.
Men der er en bevægelse
vi skal
der. Ikke,
vi skal da tage dem alvorligt.
Og dem kan Støjberg jo aldrig nogensinde konkurrere med. Nej. Og det vil sige, hvis man spiller skak med djævlen, som jeg synes, hun gør i langt vidt omfang, jamen så brænder man fingrene, og det er jo det, Venstre skal passe på, rigtig meget på med.
Godt. Så lad os sætte en lille punktum.
Bare en lille kuriosum.
Gerne. Dem holder vi meget af.
Ja. Der er sket noget i Venstre inden de sidste 2 år. Mm. For 2 år siden, lige i august måned, der havde vi sommergruppemøde, og der fremlagde Venstre et udlændingeudspil, som jeg øvrigt som den eneste.
I Danmark for dem, der kan og vil.
Ja, der stemte jeg imod som den eneste, og jeg argumenterede med 2 ting. Den ene ting var, at der stod, at man ville ophæve stort set de internationale konventioner. Det ville man arbejde på. Samtidig ville man gøre forskel på forskellige lande. Man ville ikke have brasilianere hertil, fordi de åbenbart danser for meget samba. Man ville gerne have argentinere, og jeg ved ikke hvorfor.
Ja, det er rigtigt.
Men de der to, den der adskillelse, argumenterede jeg for, at det var forkert at gøre. Blandt andet, så var der en masse andre ting. Nu kan man se, det er 2 år siden, der var flere i Venstres folketingsgruppe, som ikke var enige i det her udspil, men på grund af topstyringen og presset, så sagde de fleste, eller alle sammen på nær mig, ja til det der oplæg. Nu viser det sig, og det kan jeg jo så glæde mig over, at det punkt, blandt andet, som det var jo Søren Pind, der lavede oplægget sammen med 2 andre, at nu har Lars Løkke, og i øvrigt støttet af andre i Venstres Folketingsgruppe, sagt, vi ændrer ikke, det kommer ikke til at ske, vi ændrer ved de her konventioner. Og der er paradokset jo, hvorfor skulle Venstres Folketingsgruppe tvinges til at stemme for noget, som flere af dem ikke mente, når nu, 2 år efter, så mener man, det der egentlig er det rigtige, nemlig at det kan sådan set ikke lade sig gøre, at gøre det her på en fornuftig måde. Jeg synes, det er... Det her giver et billede af det politiske system, hvor det bare drejer sig om at komme med nogle udspil, som man udmærket godt ved ikke kan lade sig gøre, og så bliver gruppen på grund af topstyring tvunget til at gå ind for det, og så viser det sig, så et stykke tid efter, ja, så mente man det alligevel ikke, fordi man vidste godt på det tidspunkt, det ikke kunne lade sig gøre. Det var bare en lille kuriosum, en lille historie for det virkelige liv.
Vi takker
ja.
For et lille kuriosum.
Ja.
Så lad os sætte et lille punktum for i hvert fald formandsopgørssnakken. Men jeg kunne godt tænke mig lige at holde fast i en lille detalje omkring den her kronik fra Søren Pind, som vi ikke har fat i. Nemlig, at han jo ikke nævner nogen ved navn. Han advarer mod en højrefløjs retorik. Mm-hmm. Og så er der nogen, der føler sig stødt Men man, altså, han vil stadigvæk ikke sige, og Eivind, jeg tror måske, vi har set det samme program i går på TV2 News, så han vil stadigvæk ikke sige, hvem det er. Altså, han sagde, jamen, altså, hvis man føler sig ramt, så føler man sig ramt, og så er det det. Jeg vil ikke sige, hvem jeg sigter til. Jeg sigter til dem, som fører en for hård retorik i min optik, sagde Søren Pind. DF følte sig ramt, men ligger der et lille kuriosum i, Helle Degn, at Dansk Folkeparti altid selv betegner sig som et midterparti. Men nu pludselig føler sig ramt, når Søren Pind siger, at den ydre højrefløj taler grimt.
Det ved jeg sådan set ikke, hvordan jeg skal svare på.
Så lad mig spørge på en anden måde. Ja. Tror du, at han faktisk ikke mener DF, men at han faktisk mener Nye Borgerlige og Dansk Samling og Danskernes Parti og hvem vi ellers
Nej,
har?
Nej, jeg er ikke i tvivl derude om, at den rammer også ned i Dansk Folkeparti, for det er jo dem, de skal sidde og forhandle med. Så det er dem, han sætter en pind efter. Altså, det her, det har både med det interne opgør at gøre i Venstre, når man skal forhandle 2025, men det har også den kommende finanslov, det har det også med at gøre. At de skal ikke stille sig for meget på den høje hest, dem der i Dansk Folkeparti. Og det er derfor, Søren Espersen går ud og siger, nu skal de bare tage det roligt, fordi vi har vores mandater, og vi har også lov til at mene det, vi vil mene. Så det er dansen om finansloven. Sådan hører jeg det.
Er du enig, Almar Nordstedt, at der er lige så meget forhandlingstaktik, at nu kan vi kan jo lige tage Dansk Folkepartis forslag lige om lidt. De er kommet med en lovforslagspakke i dag, og hen over sommerferien kom Søren Espersen med et forslag, som hans kollega Martin Henriksen har kaldt, ja, det kan man godt kalde diskrimination, som er et citat fra ham, som går ud på, at man simpelthen vil stoppe altså al muslimsk indvandring de næste 4-6 år.
Man kan sige, det er meget voldsomme forslag.
Det må man sige.
Som nu er lagt frem fra Dansk Folkeparti, der kan man ikke også igen lade være med at tænke på, der har Søren Pind jo godt vidst, der kom noget her. Han ved jo godt, hvad der foregår på vandrørene. Mm. Så han tænkte, lad mig komme ud med mit udspil, inden det kommer. Og så springer Rikke Carlssons onkel, og det vil vi blive enige om, ja, Søren Espersen,
præcis,
op som et løve fra et bur, og bruger ret voldsomme udtryk imod ministeren. Altså rigtig verbale, voldsomme udtryk.
Ja, det må man sige.
Og det er selvfølgelig, fordi Søren Espersen jo ved, nu kommer vi med hele vores højrefløj i Dansk Folkeparti, der jo får, man kan næsten sige, Støjberg til at ligne en lille slapper. Ja. Det er virkelig voldsomme ting, der kommer på bordet der. Og det er jo en afskrift, man kan næsten se, det er en afskrift af noget af Donald Trumps retorik, dengang man troede, det gik godt for ham jo. Så jeg er ikke i tvivl om, at nu er der lagt i kakkeloven, og selvfølgelig er der også det der spil med, at skal vi blive ved med at støtte jer? Og det vil sige, det der spørgsmålstegn, skal vi blive ved med at støtte regeringen, det er ikke kun længere Liberal Alliance, der trofast næsten fører sig frem på det synspunkt, nu er der også Dansk Folkeparti. Det vil sige, at vi har virkelig en meget, meget, meget turbulent situation. Og jeg tror ikke, at Pind har været ude at sige det her uden opbakning fra Lars Løkke. Han kan godt se, at vi skal lige passe lidt på, at vi ikke kommer for langt. Og dermed er det også et signal til Inger Støjberg. Hun får ikke meget spillerum de næste uger nu.
Ej, men Vestblom.
Nej, det tror jeg rigtigt, men hun prøver da at slå sig det tøjet i dag ved at komme med et forslag om at fjerne dansk flygtningehjælp fra flygtningenævnet.
Ja, og udenrigsministeriet.
Igen er det jo sådan noget, som jo stort set ingen betydning har, ja. men retorisk, der får hun ligesom sat nu, at jeg er her stadigvæk.
Jeg har også.
Jeg har også ikke, og nu skal Søren Pind ikke tro, at det er ham, det der, styrer, der styrer det her. Ja. Men der er ingen tvivl om, at når Søren Pind ikke vil sige, at det er Dansk Folkeparti nu ved jeg jo ikke, sådan, jeg har jo ikke set ham inde i hjernen, eller ved, hvad han tænker, men det jeg kunne forestille mig, han har jo også sidde i Venstres holdtidsgruppe i en årrække. Mm-hmm. Og også i nullerne, hvor de jo havde den afgørende stemme. Og der var det jo sådan, at der kunne vi jo ikke lave noget, uden Dansk Folkeparti havde sagt ja. Først så skulle vi jo snakke med de konservative, VK-regeringen, og ordførerne blev enige. Når vi så blev enige, så skulle vi have fat i ordføreren for Dansk Folkeparti. Mm-hmm. Og så, når han så, eller hun havde sagt ja, så kunne man køre videre, og se om der var nogle andre, der ville være med. Mm-hmm. Og det ved Søren Pind jo udmærket godt. Og netop, ja, derfor, hvis han går ud og siger, at det her det er Dansk Folkeparti, så mener jeg jo også, at så bliver alt fokus lagt på Dansk Folkeparti, fordi der er jo nogen, der næsten er endnu værre, havde jeg sagt, nemlig dem, der ligger, som er blevet nævnt, Danskernes mm-hmm. Parti og Dansk Samling, eller hvad det nu hedder, ja. Og de nye borgerlige. Og det er jo selvfølgelig dem, der er de primære i den historie. Men Søren Pind ved udmærket også godt, at hvis han gik ud og sagde, at det var Dansk Folkeparti, så ville det være der, fokus lå. Og som du jo også siger, jamen, Søren Espersen var jo helt op i det røde felt og sige, at det var noget værd noget, Søren Pind havde sagt. Og nu også, ja, vi har jo flertallet her, og husk nu, der er forhandlinger til efteråret. Mm-hmm. Så det er selvfølgelig klart, at det har man også snakket om i Venstre. Vi snakkede jo også om, at der i nullerne, at vi skulle ikke gå ud og sige, jeg var indimellem ude at sige, at jeg ikke var enig med noget af det, Dansk Folkeparti kom med. Og blev ofte sagt, pas nu på, de skal ikke blive sure på os, så hold nu lav profil. Og det er jo det, som skinner igennem her. Og det er vel egentlig, altså Dansk Folkeparti har jo egentlig aldrig kunnet tåle, ligesom at blive modsagt af de partier, som altså blandt andet Venstre, så blev de sådan lidt mopsede, ikke? Og så derfor det er jo selvfølgelig det, Søren Pind har i mente. Og jeg synes, det er sådan til meget, det er meget udmærket, fordi så får man også differentieret den gruppe, der tales om her, nemlig de højre radikale.
Men så kan vi sige, det her med, at Dansk Folkeparti bliver talt imod, det har de selv forholdt sig til i hele den her debat, faktisk. Søren Espersen og Martin Henriksen kommer så af to omgange med det her forslag om forbud mod muslimsk indvandring over en meget bred kamp. Men så det helt forventelige er så, at blandt andet Socialdemokraterne går ud og siger, at nu er man gået for langt, og det er trumpisme og hvad man ellers har brugt. Men Heldein, må jeg så ikke spørge dig, fordi til det siger Martin Henriksen, han bliver også spurgt, jamen altså regner, der er jo ikke flertal for det her, regner mere for det igennem. Så siger han noget som sådan set, hvor jeg tænker, det er da egentlig meget interessant. Jeg regner med, siger Martin Henriksen altså, at forargelserne og fordømmelserne vil havle ned over Dansk Folkeparti i dag og det næste stykke tid. Det er lige sket. Det er standard for alle de andre partier, indtil der går et stykke tid, hvor efter de andre partier kan se, at der måske er noget om snakken. Jo mere de andre partier taler sig varme, jo større er sandsynligheden for, at det på et tidspunkt kan blive gennemført. Har han ikke en pointe så langt som, som vi talte om før, at Socialdemokraterne jo også har rykket sig noget til højre i forhold til Dansk Folkeparti? Skal han bare sætte sig tilbage og vente, og så om 2-3 år, så er sosserne med på den?
Det tror jeg ikke, fordi at det er det der katalog, der lige er blevet fremlagt, er jo så langt ude, så der ved de, at der vil regeringsbærende partier slet ikke være med. Altså hele diskussionen om konventionerne, man kan ikke ophæve, man kan trække sig ud af konventioner, men man kan ikke ophæve konventioner. Man kan trække Danmark ud af at være medunderskriver på konventioner, men det tror jeg, at jeg Venstre har sagt, at nu har vi grænsen der, så den er der ikke.
Jo, men,
og der er mange andre forslag, hvor man siger, nej, det vil vi ikke være med til.
Men heller er det ikke rigtigt, og det kan jeg også spørge Eivind om, at det her med ophævelse af konventionerne, du har ret, så kan man trække sig ud.
Ja.
Men Lars Løkke har meldt ud nu her, det bliver der ikke tale om.
Nej.
Men for et halvt år siden sagde han, det må vi jo se på. Ja, altså, der var der jo arbejdsforfirmer, man sagde, det må vi se på.
Mm.
Det går sådan og blæser lidt frem og tilbage, og Martin Henriksen ikke en pointe i. Altså lad os nu se, hvad der er sket om 2 år.
Jo, men problemet er jo, at regeringen er fanget et Liberal Alliance, som jo stiller kravet om de her 5% nedsættelse af topskatten minimum.
Mm.
Og hvis de skal gennemføres, så er det enten sammen med Socialdemokratiet eller Dansk Folkeparti. Og der siger Dansk Folkeparti, de kommer jo så med det dilemma, som regeringen så er havnet i, nemlig at sige, at hvis vi skal gå med til det, så vil vi have ændret på konventionerne eller have dem fjernet. Og derfor er Lars Løkke jo nødt til at gå ud og sige, jamen, det bliver ikke til noget, for det kan vi ikke levere. Fordi han ved jo godt, det ikke kan lade sig gøre. Der, hvor han ikke er fanget på et tidspunkt, der, hvor man laver det der udlændingeudspil, det er jo før valget, og det kan man gå til valg på, og så behøver man ikke at gennemføre det bagefter. Men her, der fanger bordet jo, fordi hvis Liberale Alliance vil gå med til at ændre konventionerne, eller prøve at opsige nogle af dem, så har Lars Løkke jo et problem, hvis han ikke kan levere det, fordi Dansk Folkeparti vil jo gerne være med til det. Derfor er han nødt til at gå ud og sige nu til Dansk Folkeparti, det vil vi ikke være med til, find noget andet. Og det er jo også sådan, at meget ofte er Dansk Folkeparti jo også sådan set ret ligeglade med, om det bliver gennemført, det de foreslår. Fordi det er jo retorikken, der er det vigtigste. Fordi, sådan har det vist sig i hvert fald igennem mange år.
Godt. Vi sætter et foreløbigt punktum der, og det gør vi udelukkende, fordi vi skal have nogle nyheder, og så snakker vi videre i næste time, hvor vi blandt andet skal tale om de såkaldte trepartsforhandlinger. Det går nemlig strygende. Det skal ikke være negativt det hele. Men først skal vi have en omgang nyheder. Klokken er gået hen og blevet 11.